Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudura qawmin mu'minin wa yudhib ghayza qulubihim wa yatubu Allahu ala
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vučić poručio Schmidtu, očekujem nepristrasan i izbalansiran pristup. Iran je spreman da stavi na raspolaganje kapacitete za unapređenje međuafganistanskih pregovora. Upozorenje Talibana vezano za stavljanje njihovih zvaničnika na američku crnu listu. Najmanje 14 mrtvih u požaru u COVID bolnici u Tetovu. U ime Boga milostivog, samilosno poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas visokim predstavnikom Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Schmidtom, i poručio mu da od njega očekuje nepristrasan i izbalansiran pristup. Budući da su nerijetko predstavnici Međunarodne zajednice jednostrano posmatrali stvari u Bosni i Hercegovini i regionu, prenosi Tanjug, Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, baš kao i cjelokupnost i integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Stava je da bi narodi Bosne i Hercegovine trebalo da odlučuju o svojoj sudbini uz što manje pritisaka i miješanja sa strane, izrazivši uvjerenje da Srbija i Bosna i Hercegovina u budućnosti mogu neusporedivo brže da razvijaju svoje ekonomske veze i odnose. Schmidt je naveo da je funkcionalnost države Bosne i Hercegovine neophodan faktor kako bi se dosegao stepen na kojem je više neće trebati međunarodna supervizija, kao i za napredak evropskim integracijama. Istovremeno izrazio podršku inicijativama usmjerenim ka regionalnoj integraciji svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i HNS-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, komentirajući nedavni istup visokog predstavnika Kristijana Schmidta, izjavio je kako je legitimno predstavljanje uvjet opstanka Bosne i Hercegovine. Christian Schmidt je u nedjelju na jednoj konferenciji u Njemačkoj kazao kako se hrvatski dio stanovništva, koji je, kako istaknuo, dodatno smanjen iseljavanjem, osjeća nedovoljno predstavljenim u kompliciranim državnim strukturama. Kada je rekao da ovdje imamo problem legitimnog predstavljanja, govorio je to u interesu zaštite Bosne i Hercegovine, jer ako ne bude legitimnog predstavljanja, neće biti ni Bosne i Hercegovine, izjavio je Čović u Grabovici na obilježavanju obljetnice zločina počinjenog nad hrvatskim stanovništvom tog mjesta. S druge strane, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da nije razgovarao sa Christianom Schmidtom u istočnom Sarajevu, te da je pisanje federalnih medija spekulacija i poručio da njegov stav ovom pitanju ostaje isti. Poručuje da neće razgovarati sa Schmidtom u svojstvu visokog predstavnika dok god se to pitanje ne reguliše u Vijeću sigurnosti. Svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja održana je u Sarajevu. Svečanost je pratila kolegica Selma Turčilo.
U Sarajevu je održana svečana ceremonija završetka projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja. Na ceremoniji su prezentirani rezultati u vezi sa završetkom projekta obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije, čija realizacija je planirana u periodu od 2018. do 2020. godine.
Znači, svo naoružanje oružanim snagama Bosne i Hercegovine je obilježeno, evidentirano, uspostavljene su baze podataka koje će moći koristiti zapovjedništvima u kontroli i praćenju kretanja naoružanja u okviru oružanih snaga. Kroz ovo su oružane snage pokazale svoj kredibilitet, pokazale da su dobar partner i da jedan konkretan projekt, znači radilo se o jednom jako velikom projektu gdje je utvrđena i tehnička ispravnost malog lakog naoružanja, uspostavljene baze podataka, da kad se predano radi odgovorno i s dobrim partnerima da se to može kvalitetno uraditi.
Ne radi se samo o obilježavanju malog i lakog naoružanja koje je na upotrebe u oružanim snagama, već je završeno obilježavanje i naoružanja koje je na zalihama, odnosno koje je u kategoriji viškova. To je vrlo bitno zato što je kroz taj proces završeni tehnički pregled. Dakle, izvršena je dekonzervacija, obilježavanje i kasnije konzervacija. I još nešto, mi smo prva zemlja u regiji koja je ovaj posao završila. Ja vjerujem da će ovo biti dobra referenca i poruka da svi oni i u regiji, a i u zemlji agencije da završe ovaj posao na sličan način. Hvala.
Projekt obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja i pripadajuće municije ima za cilj podizanje stepena sigurnosti i sprječavanja zloupotrebe sa naoružanjem te dostizanje međunarodnih standarda.
Today marks the culmination of our project.
Danas obilježavamo završetak projekta obilježavanja malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini u kojoj smo mi bili uključeni. I u okviru tog projekta smo obilježili nešto preko 61.000 komada naoružanja na 22 lokacije u Bosni i Hercegovini.
Ceremoniji su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ambasadori i predstavnici ambasada Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške, Švicarske, Švedske, te komandant NATO štaba u Sarajevu, komandant EUFOR-a, predstavnici policijskih agencija, OSCE-a i druge zvanice. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisjetio se ratnog zločina nad mještanima Grabovice koji se desio prije 28 godina. Prije 28 godina u Grabovici je ubijeno 33 ljudi. To je učinilo nekoliko pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se svaki častan borac armije i danas stidi. Petorica njih su osuđeni na zatvorske kazne, ali teško je zadovoljiti pravdu kada se oduzme nevin život. Ne smijemo zaboraviti žrtve ovog zločina. Počivali u miru, kazao je Komšić. Memorijalni centar Srebrenica također je obilježio godišnicu ratnog zločina u Grabovici.
Uzdajući se prije svega u same sebe.
Najmanje 14 osoba smrtno je stradalo u požaru u improviziranoj COVID bolnici u makedonskom gradu Tetovu. Požar koji je buknuo u srijedu oko 21 sat ugašen je, a strahuje se da bi moglo biti još žrtava. Ima i dosta ozlijeđenih koji su hitno prevezeni u Skoplje. Na snimkama se vidi veliki požar te guste crni dim u blizini glavne prometnice u makedonskom gradu Tetovu. Predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski je rekao kako za sada nema indicije da je požar podmetnut ili namjerno izazvan. Poručio je da će vlada u cilju istrage uključiti međunarodne eksperte. Izaslanstvo UN-a je objavilo da je od intenziviranja jemenskog rata 2015. godine najmanje 18.000 civila poginulo ili ranjeno u zračnim napadima u toj zemlji. Grupa stručnjaka koji su imenovali Ujedinjeni narodi u izvještaju podnesenom Vijeću za ljudska prava objavila je da je jemenski narod svakodnevno bio svjedokom oko 10 zračnih napada, što je ukupno više od 23.000 napada od marta 2015. godine. Saudijska Arabija je uz podršku Sjedinjenih država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja od marta 2015. pokrenula vojnu invaziju na Jemen te kopnenu morsku i zračnu opsadu. Nacionalistički režim obustavio je posjete porodica zatvorenicima nakon bijega 6 palestinskih zatvorenika iz zatvora Džalbu i pooštravanja kolektivnih kazni na zatvorenicima u zatvorima tog režima. Vojnici tog režima jutro su upali u različite dijelove zapadne obale i tom prilikom uhapsili 6 palestinaca. U ponedjeljak ujutro 5 palestinskih zatvorenika koji pripadaju pokretu Islamski džihad i još jedan zatvorenik iz pokreta Fatah, koji su osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne, uspjeli su pobjeći iz zatvora Džalbu na sjeveru okupirane Palestine, jednog od najvažnijih sigurnosnih zatvora cionističkog režima. Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je sumnju u povratak Washingtona nuklearnim pregovorima, unatoč tome što se njegova zemlja nezakonito povukla iz sporazuma, što je dovelo do dugotrajnih pregovora u Beču. Blinken je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim njemačkim kolegom Heiko Maasom rekao da su Sjedinjene države blizu zaustavljanja pregovora o povratku nuklearnom sporazumu. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas također je, ne spominjući povlačenje sada iz nuklearnog sporazuma i neispunjavanje obaveze Evropljana prema tom međunarodnom sporazumu, izrazio nadu da će se Iran što prije vratiti na razgovore o njegovom življavanju u Beču. Mihail Uljanov, ambasador i stani predstavnik Rusije u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, naglasio je da na idućem sastanku Vijeća guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju nije potrebno ništa poduzeti prema Iranu. Uljanov je također u srijedu u tweetu istakao da na sastanku sljedeće sedmice Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, koji će se fokusirati na Iran, njegovi članovi ni pod kojim uvjetima ne bi trebali ostaviti negativan utjecaj na perspektivu bečkih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma.
I važno je, gospodin Aman je potvrdio jednoznačno, što na sljedeći dan Iran prodlužuje potpuno izvršavati svoje.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran je naglasio, Iran se još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova Hussein Amir Abdullahian je danas na sastanku predstavnika 6 zemalja koje graniče s Afganistanom rekao, Iran još uvijek razmatra pitanje formiranja sveobuhvatne vlade u kojoj će sudjelovati sve etničke skupine i nadamo se da će talibani ispuniti obećanja koja su dali. Amir Abdullahian je dodao, iskustvo kroz historiju je pokazalo da formiranje vlade koja nije obuhvaćala sve etničke skupine nije doprinijelo stvaranju stabilnosti, mira i poboljšanju situacije u Afganistanu. Iranski ministar vanjskih poslova također je rekao da su Sjedinjene države bile glavni uzrok nemira u Afganistanu u posljednja dva desetljeća, te da trebaju odgovoriti afganistanskom narodu i regiji kao i svjetskom javnom mnijenju zašto su se tokom njihove prisutnosti i okupacije Afganistana trgovina drogom i njen izvoz povećali. Abdullahian je dodao, Amerikanci tvrde da su potrošili 2,6 biliona dolara, ali rezultat je bio samo siromaštvo, nemir i nesigurnost u Afganistanu i naravno nesretne posljedice ove pogrešne američke politike na susjedne zemlje. Virtualni sastanak ministara vanjskih poslova 6 susjeda Afganistana, uključujući Iran, Kinu, Pakistan, Uzbekistan, Tadžikistan i Turkmenistan, održan je s ciljem razmatranja događaja u Afganistanu. Talibani su u saopćenju objavili da je nedavni stav Pentagona da su neki članovi kabineta Islamskog Emirata ili članovi porodice mreže Haqqani na američkoj crnoj listi jasan prekršaj sporazuma iz Dohe, što nije ni u interesu SAD-a, ni u interesu Afganistana. Prema riječima Talibana, oni oštro osuđuju izražavanje provokativnih stavova Sjedinjenih Država i drugih zemalja, kao i njihove pokušaje miješanja u unutarnje pitanje Afganistana. Ova izjava uslijedila nakon što su Talibani u utorak objavili sastav nove afganistanske vlade. S druge strane, glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki rekla je novinarima: Talibani ni na koji način nisu zaslužili ovo poštovanje međunarodne zajednice i mi to nismo tako ocijenili. Ova dužnosnica Bijele kuće naglasila je da ne žure s priznavanjem Talibana i da oni prije toga moraju puno toga učiniti. U oči izjava Jen Psaki, FBI je objavio da je povećao nagradu za svakoga kojim da informacije koje bi dovele do hapšenja Sirađudina Hakanija, čelnika Hakani mreže, na 10 milijuna dolara. Talibani su u sastav privremene afganistanske vlade za vršioca dužnosti šefa Ministarstva unutarnjih poslova Afganistana imenovali Sirađudina Hakanija, koji se nalazi na američkoj crnoj listi, a prethodno je ponuđena nagrada od 5 milijuna dolara za njegovo hvatanje ili atentat na njega. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama kritizirao je Sjedinjene Države zbog provođenja nuklearnih pokusa, navodeći da bi nuklearno razoružanje trebalo ostati na dnevnom redu međunarodnog sistema. Majid Tahteravanchi je na svečanosti obilježavanja Međunarodnog dana zabrane nuklearnih testiranja osvrnuši se na 25. godišnjicu potpisivanja ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih ispitivanja, kritizirao ulogu američke vlade koja je izvršivši 1054 nuklearna testiranja, od njih ukupno 2000 izvršenih do sada, ima najveću stopu testiranja u usporedbi s drugim nuklearnim zemljama. Tahteravanchi je istakao, glavna publika za ovu prigodu su nuklearne sile koje su prema članu 6 ugovora o neširenju nuklearnog oružja posvećene nuklearnom razoružavanju. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama također se osvrnuo na nuklearno oružje i masakre izraelskog režima, te pozvao međunarodnu zajednicu za zatraži od tog režima da se bezuvjetno priključi spomenutom ugovoru i da prihvati nadzor Međunarodne agencije za atomsku energiju nad njegovim nuklearnim postrojenjima. Ceremonija 8. septembra, međunarodnoj godišnjici zabrane nuklearnih ispitivanja, prisustvovali su predsjednik Generalne skupštine, visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za pitanje razoružanja i stalni predstavnici država članica. Ministar vanjskih poslova cionističkog režima Jair Lapid, koji boravi u Moskvi, prisustvovao je danas zajedničkoj konferenciji za novinare s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Lavrov je kao prvi govornik na konferenciji za novinare rekao: Rusija se protivi izraelskim napadima na Siriju. Također se protivimo gađanju Izraela sa sirijskog teritorija. U drugom dijelu svog govora Lavrov je naglasio operaciju sirijske vojske s ciljem ponovnog preuzimanja Deraja od terorista, te istakao: Dera ne smije biti u rukama nikoga osim sirijske vojske. Turska također mora dovršiti provedbu sporazuma između Putina i Erdoana o Idlibu, očišćenju terorista, i mi žalimo što se to još nije dogodilo. Potom je red došao na ministra vanjskih poslova cionističkog režima, koji je, odbacivši bilo kakve mirovne pregovore sa Sirijom, rekao: ni u kom slučaju nećemo razmatrati vraćanje Golanske visoravni Siriji. Lapid je potom, ponovivši neosnovane i nelogične tvrdnje protiv Islamske Republike Iran, rekao: sve dok Iran gradi bazu na sjevernoj granici Izraela, nećemo prestati napadati. On je također, misleći na pregovore o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, izjavio: nećemo dopustiti Iranu stjecanje nuklearnog oružja, pa čak niti približavanje tome. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite sa nama u Iran. Danas ćemo se upoznati sa nekim historijskim i turističkim atrakcijama grada Šahre-Rej. Da se podsjetimo, u prethodnoj epizodi smo govorili o historiji grada Šahre-Rej u predislamskom i islamskom periodu, te smo istakli da je ovaj grad izgradio stazu progresa i razvoja kada je primljena sveta vjera islam. Grad Šahre-Rej je bio iranski politički i kulturni centar za vrijeme vladavine dinastije Bujad u Iranu, koja je zauzvrat dovela do promocije nauke i književnosti u ovom gradu te pretvorila Šahre-Rej u kolijevku brojnih naučnika i književnika. Danas ćemo vam ukratko predstaviti historiju grada Šahre-Rej u islamskom periodu. Treba spomenuti da doba promovisanja nauke i književnosti u gradu Šahre-Rej nije dugo trajalo, jer se ovaj grad suočavao sa mnogim poteškoćama koje je nametnuo sultan Mahmud Gaznavi. Sultan Mahmud je nemilosrdno masakrirao šite. Na njegov zahtjev glavne šitske ličnosti su obješene, a šiti su otpušteni iz državne službe. Ove vladajuće sile su naredile da se zapale mnoge knjige koje su se čuvale u biblioteci Saheb ibn Ebad, a ostatak knjiga su slali u glavni grad dinastije Gaznavid. Iako je grad Šahre-Rej uveliko uništen uslijed racija Gaznavidovih trupa u 11. stoljeću, renoviran je za vrijeme vladavine dinastije Seldžukida. Godine 434. ovaj grad su zauzele Seldžukidske trupe, dok je Seldžukidski vladar Tokrol, dok je ulazio u grad Šahre-Rej, naredio premještaj glavnog grada iz Nejšapura u ovaj grad. U to vrijeme uz uputstva Seldžukidskog kralja izgrađene su nove zgrade, jedna od njih je Toranj Tokrol, koji je opstao u ovom gradu sve do danas. Tada su iranske umjetnosti bačene u sjenu. Izrađivanje posuđa bilo je najljepše i najrazvijenije u periodu Seldžukida, a pravilo se također i keramičko emajlirano posuđe sa predivnim oslikanim motivima. Za vrijeme Seldžukida izgrađeno je i nekoliko škola u gradu Šahre-Rej. Osim škola, u gradu je bilo mnogo džamija i mezara. Za vrijeme dinastije Havrazma Šahijan, Šahre-Rej se smatrao za jedan od važnih gradova, sve dok mongolske trupe nisu izvršile invaziju na grad. Godine 617. Mongoli su masakrirali stanovnike grada Šahre-Rej i opljačkali ga. Izveli su još veća zvjerstva na način da su oteli veliki broj stanovnika, kako bi ih iskoristili za svoju zaštitu, te su ih slali na bojno polje. Historija Mongola pokazuje da su oni izabrali grad Šahre-Rej za svoje rekreativno sjedište. U međuvremenu još jednom, 786. godine, Šahre-Rej su zauzele trupe Timura. Ruševine starog grada Šahre-Rej nalaze se u blizini današnjeg Šahre-Reja. Nakon povratka dinastije Safavida u 17. stoljeću, grad Šahre-Rej je privukao pažnju vladara ove dinastije kao religijskog grada. Iako se ovaj grad razvijao i dobio više stanovnika nakon povratka navedene dinastije, nikada nije povratio svoj nekadašnji sjaj. Kazvina, kasnije Isfahan, kao glavni gradovi Irana, nastavili su dalje da se razvijaju. Međutim, grad Šahre-Rej nije se toliko proširio. Za vrijeme afganskih upada, posebno za vrijeme dinastije Afšarije, koja je svoj razvoj ostvarivala kroz nametnute poreze i ratove, grad Šahrere je krenuo nizbrdo. Ali za vrijeme Zandije ovaj grad je ponovo krenuo sa rastom i razvojem. Kasnije, kroz historiju uz nazadovanje ovog grada, Teheran, koji je bio selo udaljeno od 6 km od Šahrereja, počeo ubrzano da se razvija, a utemeljitelj dinastije Kadžara, Aga Muhammed Han Kadžar, proglasio je Teheran za prijestolnicu svog vladajućeg sistema. Trenutno Šahrerej je grad u blizini Teherana, a u njemu je svetilište Hazrat Abdulazim, kao i svetilište Imamzade Taher i Imamzade Hamze, koja posjećuju hiljade hodočasnika i pristalica poslanikove alejhisselam časne porodice, neka je mir na njih. Nakon religijskih gradova Mešhed i Kom, grad Šahrere je treći po veličini religijski grad u Iranu. Šta više, u ovom gradu se nalazi 198 historijskih i islamskih spomenika. Historijski spomenici Šahrereja su od velike važnosti za arheologe, obzirom na bogatu historiju ovog grada u toku predislamskog i islamskog perioda. Šahrerej sadrži mnogo vrijedne historijske spomenike, kao što su ruševine Parćanske palate, palata Tokrol, Zoroastrijanska palata, uzvisina Kešme Ali, Bedem Šahrerej i stećak Bibi Šahar Banu. Jedna od najdrevnijih historijskih znamenitosti grada Šahrerej su ostaci starog objekta koji datiraju iz doba Sasanida. Nalaze se na brdu, obzirom na historijske dokumente, ovaj objekt je Zoroastrijanski hram Šahrerej, koji je sravnjen sa zemljom na zahtjev Aleksandra Makedonskog. Uzvisina Kešme Ali također je od historijskog značaja u gradu Šahrerej. Keramički predmeti od prije 7000 godina iskopani su za vrijeme arheoloških iskopavanja na ovom historijskom mjestu, a neki od njih se trenutno nalaze u muzejima u Iranu i ostalim dijelovima svijeta. Bedem Šahrerej je odbrambeni zid izgrađen u doba Parćana koji okružuje ovaj grad. Ovaj zid je postojao u sasanidskom islamskom periodu i služio kao dobra zaštita protiv neprijateljskih napada. Međutim, u napadima trupa sultana Mahmuda Gaznavija i mongolskih kraljeva, ovaj zid je pretrpio najgore štete. Dio zida je renoviran nakon pobjede islamske revolucije i u posljednje vrijeme. Toranj Tokrol još je jedna historijska znamenitost u ovom gradu. To je mezar Tokrol Bajga, posljednjeg Salđukidskog kralja. Visina ovog tornja iznosi 20 metara. Renoviran je 1301. godine na zahtjev kadžarskog kralja Šaha Nasira Eddina. Na njemu se nalazio natpis na kofi jeziku koji je uništen za vrijeme renoviranja u doba Kadžara. U južnim podnožjima Šahrereja preko stjenovitih planina nalazi se zgrada za koju mještani vjeruju da je mezar Bibi Šahrbanu, časne majke četvrtog imama porodice poslanika Islama, imama Sadžada, neka je mir na njega. Glavno dvorište ovog mauzoleja podijeljeno je u dva dijela. Glavni objekat je napravljen od gipsa i kamena, a police od cigle. Njegov arhitektonski stil pokazuje da je temelj ove zgrade izgrađen u doba Sasanida. U sjevernom dijelu ovog mauzoleja nalazi se džamija iz doba Kadžara, a tu je i prostorija za boravak gostiju i hodočasnika. Poštovani slušatelji, do naredne emisije. Esselamu alejkum.
دلش می سازه دل مهربون آهو چشمه رو تو خواب میبینه، قناری رو خاک گلدون به امید گل میشینه. نگاه کن رو تن ساقه آوله یه زخم کاری، چه کسی بانو که خنجر خط نوشته یادگاری. با هجوم تیغ شعاله آسمون رنگش رو باخته، شکرابه دود و بارون.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
I poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju o filmu Close Up. Ovoga puta vas vodimo u Indiju. Obradit ćemo zajedno film koji se zove Andadun, a koji je izašao iz granica indijskog filma i postao remek djelo svjetske kinematografije. Naime, kada se Andadun prevede na naš jezik, onda dobijemo naziv kao što je sljepilo, slijepa melodija i slično. Naime, Akash je mladi pijanista koji je, nažalost, slijep i ne može da vidi ljepote ovoga svijeta kao što je njegovo okruženje, pejzaži, priroda i slično. Međutim, njegovi prsti na tipkama klavira prave čudo. U ovome svijetu ponekad se ne može vjerovati ni vlastitim očima. Možda je onda greška vjerovati i očima jedne slijepe osobe. Kako god, nemojte vjerovati ni meni, ni Akashu, niti bilo kome drugom. Jednostavno se opustite i dozvolite filmu da vas provede kroz radnju. Inače, ovaj film spada u žanr krimi trilera. Ako ga budete gledali, onda ćete primijetiti da vas sve više intrigira. Nikako ne možete predočiti šta će se desiti u narednoj sceni. Stoga ostanite sa nama do kraja našeg današnjeg druženja da zajedno prođemo kroz film Andadun.
Andadun, ja...
Andhadhun ili u prijevodu Slijepa melodija je peti po redu film indijskog redatelja Raghavana. Riječ je o jednom od najboljih trilera snimljenih u industrijskoj bollywoodskoj kinematografiji. Ja lično ne mogu da kažem da sam do sada gledao bolji film od toga. Sa uzbudljivom radnjom, ispunjenom mnogobrojnim zapletima s ciljem da se zavaraju gledatelji i da skrenu pažnju od osnovnih motiva i radnje filma. Gledatelja koji je došao da pogleda film i očekuje jednostavnu radnju, dok se svakog monta suočava sa nekim novim nejasnoćama i zapletima radnje. Riječ je o filmu čija će radnja zasigurno biti opet snimana. Najvjerovatnije u hollywoodskoj kinematografiji, a možda ne jednom već više puta. Do sada su Indijci uvijek kopirali filmove iz drugih kinematografija u svijetu, međutim ovoga puta mislim da će film Slijepa melodija biti kopiran u američkoj kinematografiji. Ovaj film je bogat avanturizmom i privlačnim scenama da će sigurno biti kopiran u američkoj hollywoodskoj kinematografiji. Čak i takve kopije će zasigurno zbog svoje uzbudljive radnje privući veliki broj gledatelja u kinima. Andhadhun je zaista specifičan film indijske kinematografije jer se sa svakom sekundom filma upoznajemo sa karakteristikama indijske kinematografije. Karakteristike koje bi u drugim filmovima, ako postoje, vjerovatno mogli primijetiti raštrkanim, ali ovdje zbog same srži filmske priče, sve te posebito i karakteristike možete vidjeti na jednom mjestu. Jedna od tih tema je da u ovim filmskim pričama vidimo samo ono što moramo da vidimo. Kao primjer, Karakter glavnog lika Akaša, tog mladog pijaniste, koji se zapravo pretvara da je slijep kako bi umjetnost mogao shvatiti iz njene i svoje nutrine, odnosno da je ne upoznaje vidom svojih očiju. Samo to je dovoljno. Ako dođe do snimanja replike negdje u svijetu, samo ova tema je dovoljna da se mnogo toga kaže, i to opet na različite načine. Tada bi radili na pripremi uvoda u samu radnju filma, kako bi mogli predstaviti Akaša, opisati njegov život, njegove roditelje. Međutim, vidimo da u indijskoj kinematografiji nema takvog osvrta na filmsku radnju. Već u prvoj sceni se upoznajemo sa Akašom, njegovim životom, vidimo njegovu kuću, shvatamo da je on vrstan pijanist, vidimo da ima mačku, ali također vidimo da je slijep. Međutim, tek kasnije shvatamo da vidi i da se samo pretvarao da je slijep. Ovo predstavljanje Akaša je tako brzo i jednostavno da gledatelj jednostavno nema potrebe da traga za njegovom prošlosti. Tu nema pitanja zašto je pravi virtuoz, zašto živi sam. I nas jednostavno ne interesuju ta pitanja. Indijska kinematografija je takva da prikazuje samo ono što mora da prikaže. I zbog toga vidimo da nema dodatnih komplikacija, da nema nepotrebnih informacija. Kako dalje ide film, vidimo da se dešavaju neke iznenadne i pod znacima navoda slučajne stvari. Recimo neke od tih scena. Opet ću navesti primjer. Recimo, glavni lik, Akaš, ulazi u kuću poznatog glumca. I istovremeno kada on izlazi iz lifta, podudara se sa bacanjem tijela starca na donji sprat. Vidimo da njegova supruga, koja je direktni svjedok, posmatra bacanje tijela na donji sprat. U tom momentu Akaš ulazi u njihov dom. To je potpuno, pod znacima navoda, slučajan događaj koji bi se u snimanju replike negdje u svijetu mogao pojasniti sa nekom drugom logikom. Naravno, u tim uvjetima neće biti toliko zanimljiv događaj. Način na koji se upoznajemo sa karakteristikama indijske kinematografije mora biti nešto udaljeno od onoga na što smo ranije navikli, od tih osobina, karakteristika, kriterija i filmskih pravila, jer Indijci imaju svoja pravila i kriterije u svojoj kinematografiji. Njihov svijet je takav i mi smo ti koji moramo prihvatiti taj njihov svijet. Ili na drugom mjestu, kao novi primjer, kada Akaš namjerava da ode u policijsku stanicu kako bi opisao scenu ubistva. Kada on ulazi u prostoriju komandanta policijske stanice, vidimo da je ubica zapravo komandir policije. Taj komandant policijske stanice imao je romantičnu vezu sa suprugom ubijenog glumca i tu opet ima pitanje zašto je Akaš otišao baš u tu policijsku stanicu da prijavi ubistvo koje je vidio. Ali to nama nije toliko važno, jer je bitna radnja filma, da radnja bude privlačna, da se radnja odvija u tom pravcu i vidimo da se upravo to dešava, a da zato nismo imali potrebu za njim upoznavanjem ili kasnim pojašnjavanjem. Film Andhadhun spada u žanr krimikomedije. Ekraniziran je 2018. godine i dio je moderne indijske kinematografije. Redatelj filma je Sriram Raghavan, dok filmsku ekipu čine Tabu, Radhika Apte, Zakir Hussein, Anil Davan, Mana Vij i Ayushman Hurana. Radnja filma govori o Akašu, mladom pijanisti koji, kako bi postigao maksimum u svom umjetničkom radu, tvrdi da je slijep. Upoznaje se sa djevojkom po imenu Sufi, tako da je preko nje dobio mogućnost da svira u restoranu njenog oca. Jedan od redovnih mušterija njegovog restorana je stari i iskusni indijski glumac, Paramod Sinha, koji se naprosto zaljubio u Akašovu umjetnost. Paramod je pozvao Akaša u svoj dom u zamjenu za veliku količinu novca kako bi održao privatni koncert za njega i njegovu suprugu na godišnjicu braka. Akaš je prihvatio poziv i na dan godišnjice braka dolazi u njihovu kuću. Međutim, čim je otvorio kućna vrata, suočio se sa Paramudovim mrtvim tijelom u centralnom dijelu kuće. Paramudova supruga i još jedan muškarac, s idejom da ih Akaš ne može vidjeti jer je slijep, pokušavaju premjestiti mrtvo tijelo. Međutim, Akaš je cijelu scenu vidio vlastitim očima. Ovo je početak uzbudljive radnje filma, ali i mnogobrojnih komičnih scena i crnog humora kojeg možete osjetiti samo ako pogledate film. Film je imao zanimljive filmske kritike. Tako je na web portalu IMDb dobio 8,3 od mogućih 10 bodova, dok ga je Rotten Tomatoes ocijenio sa potpunih 100 bodova. Times of India mu je dao 4 od mogućih 5 bodova. Film sa prijevodom Sljepilo, Slijepo ili Slijepa melodija, odnosno originalnog naziva And Had Hun, je dobio mnogobrojne nagrade i međunarodna priznanja na filmskim festivalima širom svijeta. Na festivalu Film Fair je imao nominaciju u 8 kategorija, od kojih je dobitnik njih 5. Također je na festivalu nacionalnog filma dobio 3, a na festivalu internacionalnog filma Indije dobio 2 nagrade.
Kaj hova?
Koto ne rasta roka je.
Piče je Shore Rai ka foto laga je.
Tu in film, barhalof jahaj dige...
U ovom filmu, suprotno drugim filmovima, upotreba slijepog glavnog junaka nije ciljem da se iznudi empatija prema njemu i njegovom stanju. Stoga vidimo da je to jedan oblik obaranja ranije postavljenih tabu tema, posebno u indijskim filmovima u kojima, ako bude slijepih lica, znamo s kakvim ćemo se melodramama i emocijama suočavati tokom cijelog filma. Ali ovdje vidimo da se takvo što ne dešava. To što je glavni lijek, po znacima navoda, slijep u filmu, nama će omogućiti da posmatramo mnogobrojne zanimljive situacije. I taj razvoj situacije uvijek ide u pravcu da budemo iznenađeni, pa čak i da budemo prevareni. Cijeli film zapravo govori o prevarama i iznenađenjima. U cijelom filmu ne možete vjerovati nikome. Glumci nešto govore, ali kasnije rade nešto sasvim drugačije. Zanimljivo je da i sam Akaš kao glavni karakter u filmu na samom kraju filma kao da vara gledatelje, igra se sa gledateljima. Cijeli film se igra sa gledateljima. A to da budemo u potrazi za logikom zašto Akaš u toj posljednjoj sceni pokazuje takvu reakciju, jer će se takvo pitanje pojaviti kod velike većine gledatelja nakon odgledanog filma, zaključujemo da tu nema nikakve logike. Nema logičnog pojašnjenja. Film samo ide ka tome da se igra sa gledateljima, da se poigra sa njihovim očekivanjima, da pogrešnim pokaže sva njihova predviđanja radnje, da pokaže radnju zasnovanu na toj zabuni i prevari gledatelja i da na tom putu ne stvori nikakvu potrebu da se pravda prema tim logičkim pravilima. Ovo što smo rekli, posebno u indijskoj kinematografiji, kada to poredimo sa kinematografijom u drugim krajevima svijeta, vidimo da nije uobičajeno i u sklopu ranije utvrđenih kriterija. Za dobru radnju filma treba biti zahvalan odličnoj glumi i izuzetno dobrom scenariju. Naravno, u velikoj mjeri za sve to je zaslužan redatelj, bez ikakve potrebe da stvara neke predgovore ili uvode kako bi kasnije pravdao sve te složene pokrete kamera ili da pravda nepravilne fokuse kamere, jer sama radnja filma iziskuje takve poteze, jer vidimo da je glavni lik, opet naglašavam po znacima navoda, slijep. Takva metoda je potrebna prilikom snimanja određenih scena. Vidimo da reditelj nikako ne pristaje da uđe u takve vizualne igre, već pokušava da samu priču prenese u okviru radnje i onoga što je zamišljeno scenarijem. Stoga vidimo da ne koristi kameru kako bi stvarao neke čudne scene ili odvijanje same radnje. Redatelj stvara priču ispunjenu prevarama i zamajavanjem i jedino o čemu on razmišlja je gledatelj. Naravno, jedna važna činjenica je da redatelj odlično koristi ulogu pijaniste u nekoliko scena, gdje vidimo muziku i muzičke klipove, što opet ima logičko praćenje priče i nikako se ne može osjetiti da je taj dio filma izvan same filmske radnje, da je primjesak, odnosno da bi možda mogao biti višak. Na koncu, And Hadhun uspjeva da sa ovom privlačnom radnjom i sa prvoklasnom pričom, ali i sa zanimljivim likovima koje stvara, odnosno još zanimljivije ideje o kojoj govori cijeli film, sve gledatelje odvede u dubinu značenja filmske priče, što se zaista rijetko može vidjeti u većini filmova. Ako gledateljima poklanja odličnu zabavu, a da nema potrebe za stvaranjem složenih scena i zapleta u radnje. Zbog toga mislim da je film Slijepa melodija poput pravog dragulja, odnosno da je film koji je odlično zablistao. Sridam Raghavan, čuveni indijski režiser i scenarista, je rođen 1963. godine u Mumbaju. Njegov otac je bio biolog, a majka zaljubljenica u kinematografiju. Diplomirao je na Akademiji filma i televizije u Indiji. U svojstvu redatelja, Sridam Raghavan je imao više filmova, među kojima su Ek Hasina Ti iz 2004. godine, Johnny Gadar iz 2007. godine, Agent Vinod iz 2012. godine, zatim Badlapur iz 2015. godine i Andhadhun iz 2018. godine. Najviše uspjeha je imao sa ovim posljednjim filmom, sa kojim je uspio dobiti ukupno 16 domaćih i međunarodnih nagrada. Među njima su nagrade festivala Filmfare, gdje je imao nominaciju u 8 kategorija, od kojih je dobitnik njih 5. Također je na festivalu nacionalnog filma dobio 3, a na festivalu internacionalnog filma Indije dobio je 2 nagrade. Najvažnija stvar koja se može desiti u indijskom filmu jeste da što manje budemo svjedoci scena ispovijesti, što je odlično izbjegnuto u ovom filmu. Čak i neizbježne scene plesa i pjevanja, koji su postali nerazdvojni dio indijskih filmova, odnosno njihov brend, uz melodiju klavira su predstavljeni u izuzetno lijepoj i nenapadnoj formi. Dobri rezultati filma možda bi trebali biti zahvalni odličnom scenariju i još boljim potezima režisera, jer je radnja bila takvog oblika da se nije mogla predvidjeti, što je potpuno suprotno od onoga što smo navikli gledanjem indijskih filmova. Jednostavno, film nije bio zasnovan na klišejima indijskog filma. Sridam Raghavan je danas član savjetničkog odbora Međunarodnog studentskog filmskog festivala Kautik.
Jedna od razlika između stvarnosti i kinematografije je ta što nam kinematografija može prikazati više različitih događaja na više različitih mjesta. A sada ćemo zajedno pogledati i jedan prilog o tome.
Par paralelna montaža ili kako se još naziva naizmjenična montaža, izmjenična montaža i simultana montaža je montažni postupak kojim se gledatelju omogućuje naizmjenično praćenje dvaju istovremenih, a prizorno odvojenih zbivanja. Onih koji se inače tjelesnom promatraču nedostupni za istovremeno perceptivno praćenje. Stoga ne spadaju u kadrove unutar iste scene, ali se također smatra praćenjem dvaju paralelnih zbivanja u istom prizoru. Katkad se dva zbivanja prate ravnopravno, ali često se prate asimetrično. Jedno je glavno, a drugo propratno.
Hvala vas pozdravljamo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.